Book 2
80
80
Прилагательные 3
Īpašības vārdi 3
У неё есть собака.
Viņai ir suns.
Собака большая.
Suns ir liels.
У неё есть большая собака.
Viņai ir liels suns.
У неё есть дом.
Viņai ir māja.
Дом маленький.
Māja ir maza.
У неё маленький дом.
Viņai ir maza māja.
Он живёт в гостинице.
Viņš dzīvo viesnīcā.
Гостиница дешёвая.
Viesnīca ir lēta.
Он живёт в дешёвой гостинице.
Viņš dzīvo lētā viesnīcā.
У него есть машина.
Viņam ir mašīna.
Машина дорогая.
Mašīna ir dārga.
У него дорогая машина.
Viņam ir dārga mašīna.
Он читает роман.
Viņš lasa romānu.
Роман скучный.
Романс ir garlaicīgs.
Он читает скучный роман.
Viņš lasa garlaicīgu romānu.
Она смотрит фильм.
Viņa skatās filmu.
Фильм захватывающий.
Filma ir aizraujoša.
Она смотрит захватывающий фильм.
Viņa skatās aizraujošu filmu.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.